agar turmush o'rtog'i vafot qilgan bo'lsa, ayollar turmush o'rtoqlari vafot qilgandan keyin idda o'tirishliklari haqidagi ma'lumotni Qur'oni Karim bizga xabar beradi. Astaizu billah وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Turmush o'rtog'i vafot qilgan ayol jahiliyat davrida ko'p zulmlarga duchor bo'lardi. O'zini oila ahllaridan ham zulmga ro'baro' bo'lardi. Turmush o'rtog'i vafot qilib ketgandan keyin uning qarindoshlari tarafidan ham zulmga ro'baro' bo'lardi. Xullas, jamiyat tarafidan bo'lgan zulmdan ham bundan ham qutula olmasdi. Arablarda agar bir ayolning turmush o'rtog'i vafot qiladigan bo'lsa, bir yomon o'ringa kirardida eng xunuk bir liboslarini kiyib, shu yerda o'ziga biror bir xushbo'y narsani tekkizmasdan bir yil muddatcha shunday xor holatda o'tirishlikka majbur edi. Jahiliyat sharoitlari turmush o'rtog'i vafot qilgan ayolni shunday bir yil muddat xorlik bilan yashashlikka majbur qilardi. Keyin bir yil muddatni o'tagandan keyin jahiliy an'analarni bajarib tashqariga chiqardi. Masalan, ba'zi markablarning minib uni qo'lida tuyaning tezaklarini uloqtirgan holatda o'zining bir yil muddat turmush o'rtog'i vafot qilgandan keyingi azani bajarganligini bildirib, yana bir xorroq bir holatni ko'rsatib chiqardi. Xuddi har bir jahiliyat ta'siridan qolmagan ayollar agarki bunday holatni qilmasa ham, hozirgi vaqtlarda ham bir yil muddatcha aza o'tirishib, ba'zi jahiliy an'analarni bajarib azadan chiqayotganliklariga o'xshagan. Islom ayolni mana bunday zulmdan qutqardi. Qutqaribgina qolmasdan uni o'zining oliy inson ekanligini bildirdi va turmush o'rtog'i vafot qilgan vaqtda uning fitriy ehtiyojiga javob aytdi. Mana bu oyat islom ayoli turmush o'rtog'i vafot qilgandan keyin qanday munosabatda bo'lishligini mana bu oyat ko'rsatyapti. Sizlarning ichingizdan vafot qilganlar, o'zlarini, oilalarini qo'yib ketganlar, oilalari 4 oyu 10 kun aza o'tirib idda muddatini kutishlikka majburdir. 4 oyu 10 kun turmush o'rtog'i vafot qilgan ayolning aza muddati hisoblanadi. Agar idda muddatini o'tab bo'lgandan keyin o'tab bo'lsa, endi gunoh yo'q, ayollar o'zlarini haqlarida ma'ruf ishlarni, shariat ko'rsatmalarini qilsa, ya'ni o'ziga xushbo'y bilan xushbo'ylansa va o'zi biror bir joyga tarafidan kelgan sovchini qabul qilsa, o'zi ixtiyor qilgan turmushni qilsa, hech qanday gunoh yo'q deb 4 oyu 10 kunni turmush o'rtog'i vafot qilgan ayolga idda muddati qilib tayin qildi. Ana 4 oyu 10 kunni ayol kishi o'tkazgandan keyin mumkin endi o'ziga kelgan sovchini qabul qilishligi yoinki o'zi ixtiyor qilgan odamga o'z ixtiyori bilan turmush qilishligi. Bu ayolning yo'lini boshqa bir johiliy to'siqdan bo'lgan odatlar to'slikka haqqi yo'q. Yoinki er qarindoshlarining 4 oy 10 kundan keyin turmush ixtiyor qiladigan bo'lsa, malomat qilishlikka haqqi yo'qdir. Vallohu bima ta'maluna xabir. Alloh subhanahu va taolo sizlar qilib turgan amaldan xabardordir. Sizlar bunday ayollarga qarshilik qilib, idda muddatini o'tkazganlardan keyin zo'ravonlik bilan qarshilik qilib turgan amalinglardan xabardordir Alloh taolo. Islom dini har bir narsani voqealik bilan hal qiladi. Bunday balandparvoz bo'lgan so'zlar bilan, hech voqeada isboti bo'lmagan narsalar bilan hal qilinmaydi. Islom insonning tabiatiga, inson tabiatidagi hamma ehtiyojotlarga javob aytadi. Mana bu oyat kalima shu insonning ehtiyoji, inson qalbidagi birovga aytolmasdan yurgan narsalarning hammasini ochib tashlamoqda. Masalan, bir ayol tul qolgan bo'lsa, turmush o'rtog'i vafot qilib ketgan bo'lsa, albatta unga ba'zi kishilar tarafidan xaridor bo'linishligi mumkin. Un bilan mabodo soliha bir ayol bo'lgan bo'lsa, shuni idda muddatida bir shu narsani eshittirishlik, agarki shu narsani kelishligi odamlarning qalbiga kelmasligi kerak bo'lsa ham, u qalbiga kelib, shunga bir ishora bildirib qo'ysammikin degan xayol o'tishligi mumkin. Qur'oni Karim mana bu masalani أستعيذ بالله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم آيات بلان حلق اليات Qur'oni Karim ayol kishini turmush o'rtog'i vafot qilgandan keyin hali o'zining avvalgi turmushida bo'lgan uning yodida turganligini, bunga biror agar tarafidan sovchi jo'natilsa qalbiga aziyat bo'lishligini hisobga olyapti. O'zi o'tgan turmush o'rtog'ining oilasini his tuyg'ulari bilan mashg'ul ekanligini hisobga olyapti. Mumkin agar homila bo'lib farzandi bo'lsa, bu farzandi bilan mashg'ul bo'lishligini hisobga olyapti. Shuning uchun mana shu e'tiborotlarni hisobga olib, yangi turmush hayoti haqida biror kishi tarafidan bo'lgan so'zni shariat man qilyapti. Chunki uning qalbini bu yaralaydi. Biror bir kishi tarafidan sovchi jo'natilishlik idda muddatida qattiq bir diliga ozor berishligini bilib, islom dini turmush o'rtog'i vafot qilgan ayolning idda muddatida unga sovchi jo'natishlik, sovchi haqida gapirishlikni qattiq man qilyapti. Lekin inson tabiatidagi joylashgan mumkinki bir soliha bir ayol bo'lsa, shunga biror bir kishi tarafidan bir ishora bildirsammikin degan narsa qalbda borligini ham Alloh bilyapti-da, sizlarga gunoh yo'q. Agar ta'rif so'zlari bilan, bir ishora so'zlari bilan xabar qilsanglar, ya'ni turmush o'rtoqlari vafot qilgan ayollar idda muddatida o'tirganda sovchilikka ishora bo'ladigan tarix so'zlarini aytsanglar gunoh yo'q, deb Alloh er kishilarning qalblaridagi fitriy ehtiyojatga javob beryapti. Yonki diriylarga mabodo shu narsani keltirib, shunga xaridor bo'lsammikin degan gapning qalbingizga kelib qolsa gunoh yo'q, deyapti. Chunki qalb insonga bo'ysunmaydi. qalbga har qanday narsalar kelishligi mumkin. Ammo bu qalbdagi narsani tashqariga chiqarilishlik faqat bu suratda ta'rif so'zlarigagina ruxsat bor. Ochib sovchi jo'natishlik qat'an man qilingan. Alloh subhanahu va taolo alimallohu annakum satalkurunahunna. Alloh o'zining ilmi azaliysi bilan bildi. Sizlar shuni esinglarga olib, dilinglarga keltirishliginglarni bildi Alloh taolo. Lekin maxfiy suratda idda muddatida o'tirgan ayollar bilan turmush qilishlikka sovchi jo'natib va'dalashmanglar deyapti. Chunki bu jamiyatda bir nihoyat darajada xunuk bir holatni paydo qilishligi mumkinki, avvalgi turmush bilan g'am bilan turgan ayolga sovchi jo'natishlik bilan jamiyatda bir kutilmagan bir xunuk voqea sodir bo'lib qolishligi mumkin. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, ma'ruf so'zlar, ya'ni ta'rif so'zlarni aytishligingiz mumkin. Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilinadiki, radhiyallohu anhuma, anna ta'rifa mislu an yaqula inni uridu at-tazwija wa inna an-nisaa'a la min haajati la wajadtu annahu tayassara li imra'atin salihah. Abdulloh ibn Abbos aytgan ekanlarki, ta'rif deb shuni aytamizki, Qur'ondagi shu oyatni mazmunida aytgan ekanlar, shu eshittiradigan suratda qilib biror odam orqali biz ham bir turmush qilmoqchi bo'lib turibmiz, yoyinki biz qiynalib oilada og'ir holatda qoldik deganga o'xshagan, solih bir oila Allohdan so'rab turibmiz deganga o'xshagan so'zlardagina ruxsatmi? Islom dini unaqa zohirda vafodor bo'l, umringni oxirigacha turmush qilma degan tabiiy ehtiyojlardan ortiq narsaga buyurmaydi. Islom dini zohirda shunday so'zlarni yozib, maxfiy holatda, xunuk bir holatlarda yurishiga ruxsat bermaydi. Uning inson deb, insonning tabiiy ehtiyojlarini insonni yaratgan zot bilib, ana shunday tabiiy ehtiyojlarning hammasiga javob qaytaradi. Mumkin bir kishi vafot qilsa-yu, oilasi qolsa, ba'zi kishilarning qalbida, oilasi yo'q bo'lgan kishilarning qalbida soliha bir ayol bo'lsa, shu turmush qilardim, shuni avvalroqda bir ishora bilan aytsammikin degan narsaning inson bo'lar ekan, farishta bo'lmasdan qalbiga kelishligi mumkin. Ana bu narsani islom bekitmasdan ochib aytadi. Lekin ochib so'zlab nikoh maqsadida sovchi jo'natishlikdan qat'an man qiladi. Faqat ta'rizdagina ruxsat beradi. Va la ta'zimu 'uqdatan nikoh hatta yablug'a al-kitob ajala. Nikoh bog'lovini maqsad qilmanglar. Sovchi jo'natmanglar bu idda muddatida. Hatto idda muddati nihoyasiga yetguncha. Agar idda muddati nihoyasiga yetguncha sovchi jo'natilsa, Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini qabul qilmagan bo'ladi. Chunki bu ayolning qalbiga qattiq bir zarba bo'ladi bu narsa. Undan tashqari turmush o'rtog'ining qarindoshlari ham bun bilan ozorlanadi, jamiyatda bir xunuk bir holat vujudga keladi. Adovat paydo bo'ladi. Va alamu annalloha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaru. Bilinglarki, Alloh sizlarning qalbingizga kelgan narsani bilib turadi. Bilib turganligi, mana bu oyatni nozil qilganligiki, mumkin insonlarning qalbiga shunday holatda ham turmush qilsanmikin shu ayol bilan degan narsaning qalbiga kelishligi mumkinligini Alloh bilganligidan mana bu hukmni nozil qildi. Alloh sizlarning qalbingizga kelib turgan narsani biladi. Alloh sizlarga shuning uchun bilib qalbingizga kelib turgan narsani gunoh qilib yozmadi. Shun bilan birga ta'rifga, ishoraga ruxsat berdi. Alloh sizlarni ochiq nikohga sovchi jo'natishlikdan man qildi. Hushyor bo'linglar Allohning buyrug'iga bo'ysunmaslikdan. Alloh sizlarni taklif qilayotgan narsa toqatingizdan tashqari narsa emas. Shuning uchun toqatinglardan tashqari bo'lgan narsaga ruxsat berdi. Fahzaru toqatinglarda bo'lgan imkoniyatlarda Allohning hukmini buzishlikdan hushyor bo'linglar. Va alamu annalloha g'afurun halim. Bilinglarki Alloh kechiruvchidir. Gunohlarni kechiruvchidir. Alloh halim, yumshoq, mehribon zotdir. Shuning uchun qalbingizga kelgan narsa bilan jazolamayapti. Ishora bilan gapirgan so'zingizga jazolamayapti. Alloh boshqa gunohingizni ham kechiryapti. Alloh tarafidan mavizaga kelganda o'tgan vaqtda qilgan gunohlarga qattiq tavba qilsa, Alloh kechiruvchidir. Oila buzilgandagi yuqorida aytib o'tilgan suratlar birma-bir aytib kelinyapti. Shunday oilalar hayotda buzilishligi mumkinki, nikoh bo'lgandan keyin ham qandaydir bir kelishmovchilik bilan hali oila quruvchilar, oila quruvchi ayol turmush o'rtog'ining uyiga kelmasdan turib ham oila buzilib ketib qolishligi mumkin. Islom hamma vaqtdagi to qiyomatgacha bo'lguvchi ahvollarning hammasiga javob aytgan. Ishqbozlik bilan, ikkala taraf mehr muhabbat bilan turmush qurishlikka harakat qilishib, nikoh ham bo'lgandan keyin turmush buzilib qolishligi mumkin bu surat. Ana bu holatni Qur'oni Karim bayon qilib, Astaizu billah, la jinaha alaykum in tallaqtum an-nisaa ma lam tamassuhunna aw tafribu lahunna fariida wa mat'uuhunna 'ala al-mus'i qadaruhu 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinin. Birinchi holat, nikoh bo'lgandan keyin turmush qurilmasdan turib o'rtada taloq qilingan holat ham bo'lishligi mumkin. Shunda mahr, ma'lum bir mahr ham tayinlanmasdan qolgan bo'lishligi mumkin. Mahr Qur'oni Karim va ma lam tamassuhunna va tafribu lahunna fariidah deb fariidah kalimasi bilan keltirilayotganligi mahr albatta shart ekanligiga ishora. Agar nikoh bo'ldi-yu, turmush qurilmasdan turib, nikohdan keyin qandaydir bir kelishmovchilik bilan ajralish bo'lib ketgan bo'lsa, ya'ni birga bular bo'lmasdan turib ajralib ketgan bo'lsa, mahr tayin qilinmagan bo'lsa, bu holatda turmush qurgan kishi albatta nikoh qilgan ayoliga mahrni tayin qilmagan bo'lsa ham foydalantirishlik lozimdir. Ya'ni qodir bo'lgancha marhamat qiladi. Bu qilingan marhamatning o'ziga xos bir qiymati bor. Bir ayol bilan turmush qilingandan keyin, nikoh bo'lgandan keyin, nikohning hali oila qurilmasdan darrov ajralib ketish uning qalbini yaralaydi. Bu yaraga malham qilib Islom uning endi avora qilganligi, uning qalbini yaralaganligi uchun turmush quruvchi kishiga uning foydalantirishlikni, biror bir moli davlat bilan foydalantirishlikni vazifasini yukladi. Bu foydalantirishlik har bir kishining toqatiga muvofiq narsaga buyurildi. Alal musii qadaruhu va alal muqtiri qadaruhu. Davlatman kishiga davlatmanligi miqdorida beradi. Kambag'al kishiga kambag'alligi miqdorida foydalantirishlik vojib bo'ldi. Mata'an bil ma'rufi haqqan alal muhsinin. Bu ma'ruf narsa bilan ayolni foydalantirishlik uchun va bu Allohni ko'rib turgandek sig'inib turgan kishilarga, Xudodan qo'rqqan kishilarga haqdir bu. Ustlariga yuklangan vazifadir bu. Chunki turmushni bu holatda qurilmasdan turib ajralib ketishlik ikkala tarafdagi bir necha kishilarning qalbini yaralaydi. ana bu yarani tuzatish qisman bir iloji boricha, imkoniyat boricha Alloh subhanahu va taolo ayol tarafini foydalantirishlikka er kishilarning tarafini buyurdi mana. Ularning vazifasi qilib qo'ydi. Shu bilan birga ayol tarafini ham bu xatoni imkoniyatdan tashqari sodir bo'lganligi uchun afv qilishlikka ham buyurdi. Va antafu aqrabu littaqva. Afv qilishinglar, ikkala taraf ham afv qilishligi taqvoga yaqinroqdir. Biror bir sabab bilan turmush ajralib ketsa, bir-birlarini afv qilishligi taqvoga yaqinroqdir. Er kishilar ham aytmasligi kerakki, endi men bu turmush qurmaganimdan keyin foydalantirmaslikka harakat qilaman, hisob kitob qilaman demasin. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ O'zaro o'rtanglarda bir-birlarga bo'lgan marhamatni esdan chiqarib qo'ymanglar. Mu'minlar bir-birlarga marhamat qilishlikka ma'mur edi. Har bir narsani hisob-kitob bilan qilavermanglar bunday moddiy boylik to'g'risida masala kelib qolganda. O'rtanglarda bir marhamat degan narsani esdan chiqarmanglar. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Agar marhamatni qilgan bo'lsanglar, bu marhamatingizni ikkala tarafdagi kishilar bilmayotgan bo'lsa g'amgin bo'lmanglar. Alloh sizlar qilib turgan amalni ko'rib turibmi? Alloh ko'rib turishligi kifoya qiladi. Oila muhitiga bo'lgan masalalar tamom bo'lmasdan Alloh subhanahu va taolo insonni asli yaratilishligidan bo'lgan maqsad ibodatning eng asosiy rukni bo'lgan namozni rioya qilishlikka buyurib keladi. Hafizu ala solalati va solatil musto va qumu lillahi qonitin. Namozlarni rioya qilinglar. Namozlarning vaqtlarini muhofaza qilinglar. Namozlarning arkonlarini muhofaza qilinglar. Xususan o'rta namozini nihoyat darajada muhofaza qilinglar. O'rta namozi rivoyatlarni aksariga qaraganda asr namozi hisoblanadi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Ahzob voqiyasida shag'aluna anis solatil husto solatil asri mala Allohu qulubahum va buyutahum naro degan edilar. Ya'ni mushriklar bizlarni o'rta namozidan mashg'ul qilib qo'ydi, asr namozidan dedilar. Alloh qalblarini va uylarini o'tga to'ldirsin deb duo qildilar. Mana bu o'rta namozini salotil asr deb bayon qilishliklari o'rta namozining asr namozi ekanligiga ishora bo'ladi. O'rta namozini alohida ta'kidlab o'tilishligi insonlar bu vaqtda dunyo ishlari bilan aksar tamomlab qo'yishlik maqsadida mashg'ul bo'lgan soat bo'ladi. Va shu bilan birga qayg'ula vaqti bo'lib qoladi. Shuning uchun o'rta namozini alohida Qur'oni Karim ta'kid qildi. Hatto hadis shariflarda borki, kim o'rta namozi, ya'ni asr namozini tark qilgan bo'lsa, butun mol davlati va oilalardan judo bo'lib mahrum bo'lgan deydigan ekanlar. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا Agar sizler xavflik holatda bo'lib qolsanglar, ya'ni jang maydonida bo'lib qolsanglar, shunda qo'rquv holatida bo'lgan bo'lsanglar, فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا piyoda holatda namozni barpo qilinglar, yoyinki markabga mingan holatda barpo qilinglar. Qo'rqgan kishining dushmandan nihoyatda tashvishda turgan kishining qiblasi qaysi tarafga imkoniyati bo'lsa shu yoqqa qarab namoz o'qiydi. Fa'in xiftum farijalan aw rusbana. Tashvish qilib turgan soatingizda piyodami, markabdami namozni o'qinglar. Ya'ni namoz mu'minning doim yonida turgan quroli. U xotirjamligida ham bu qurolidan mahrum bo'lmasdan turmoqligi kerak. Namoz doim un bilan birga bo'ladi. Hatto dushmanga ro'baro bo'lib turganda ham namozdan o'zini chetga olmaydi. ha piyoda ha markazda turib namozni ado qiladi. Xususan bunday tashvishli soatda yana ham namozga ko'proq murojaat qiladiki, Allohga iltijo qilishlikka ko'proq muhtoj edi bu soatda. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iza hazabahu amrun fazi'a ila solah. Biror bir ish tashvishga tushirib qo'ysa, u kishini namozga murojaat qiladilar. Allohga iltijo qiladilar. Ana bu namoz hech qaysi bir soatda tark qilinmaydigan amallardan biri. Mustasno suratlari aytilgan xolos. Bu fa iza amintum fazkurulloha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Demak, namoz xavfli soatlarda piyoda yoki markabga mingan holatda imom bilan o'tishlikka majbur bo'linsa, imom bilan o'taladi. Qanday holat bilan bo'lsa ham namoz tark qilinmaydi. Ammo xotirjam bo'lib qolsanglar, fazkurulloha Allohni yodinglarga olinglar. Namozni o'qinglar, kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Bilmagan narsalarni Alloh qanday ta'lim bergan bo'lsa shunday o'qinglar. Avvalgi xotirjam holatda o'qilinadigan surat o'qinglar. Alloh subhanahu va taolo namozni bizga o'zi ta'lim berdi. Namoz degi amallar hammasi bizlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vositasi bilan yetib keldi. Biz buni aqlimiz bilan topganimiz yo'q. Shuning uchun namozdagi masalalar biz o'zimizni aqlimiz bilan topgan masala emas. Alloh rasuli tarafidan kelgan, biz uni ta'abbudiy suratda qabul qilganmiz. Yuqoridagi hafizu ala salavati va salatil mustofa va qumu lillahi qonitin va qumu lillahi qonitin. Ya'ni Allohga namozni barpo qilinglar, tazarru qilib xushu qilgan holatingizda. Namozni va butun Allohga farzbol bo'lib namoz o'qishlikka qunut ma'nosi ifodalaydi. O'rtada oilaviy hukmlar hali tamom bo'lmasdan turib namoz zikrini kelishligi nihoyatda bir diqqatga sazovorki, mu'min kishi namozda qanday Allohning hukmiga muqayyad bo'lsa, hatto bu oila hududlarda ham, hayotning boshqa maydonlarida ham Allohning hududlariga, ko'rsatmalariga shunday muqayyad bo'lmoqligi kerak. Hatto taloq qilingan vaqtlarda ham Allohning ko'rsatmalaridan tashqariga chiqmaslik kerak. Yomon ko'rishligi, o'rtada oilaning buzilishligi, oilaning hududlarini buzishlikka sabab bo'lmasligi kerak. Mana bu namozning zikri o'rtada hali oila hududlari tamom bo'lmasdan turib kelishligi, xuddi hayotning boshqa maydonlarida ham Allohning hukmiga muqayyad bo'lishlikda namozda turgandek tuyuladi. Ibodatning o'zi keng ma'nosi ham shudir. Bir kishi bozorda turib Allohning hukmiga muvofiq savdo qilib turishligi ibodatdir. Bir kishining xalqlar bilan gaplashayotganda to'g'ri so'zga buyurganligi uchun Alloh taolo to'g'ri so'z bilan gapirishligi ibodatdir. Yolg'ondan man qilgan deb yolg'ondan o'zini chetga olishligi ibodatdir. Biror bir yaxshi amalni qilishlik uchun istirohat olib badaningga quvvat paydo qilay deishligi ham ibodatdir. Halol yegin deb buyurgan deb halol ovqatni yeyishligi ham ibodatdir. Harom narsa kelganda yemaslikka buyurilganman deishligi yemasligi ham ibodatdir. Gapirishlik kerak bo'lganda, agar gapirishlik Alloh rasulini rozi qiladigan o'rinda gapirishligi ibodatdir. Xuddi gapirmasligi bu o'rinda gunoh bo'lganga o'xshagan. Gapirmaslik kerak bo'lgan joyda gapirmasdan turishligi ham Allohning rizosi shunda degan e'tiqod bilan ibodatdir. Ibodat hayotning hamma maydonini o'z ichiga oladi. Ibodatning ramzi asosiysi namozdir. Shuning uchun oila hududlari hali nihoyatiga yetmasdan turib, namozning zikri o'rtada kelishligi nihoyatda oyatlarning oqimini bir-biriga mustahkam bog'liqligini bildiradi, birodarlar.
وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم.
ayoli o'zlari vafot qilib ketib ayoli qolgan kishilar, ya'ni ayollari qolgan bo'lsa, ular uchun jon taslim qilish vaqtlarida turmush o'rtoqlari ayollariga vasiyat qilib ketishlari kerak. Vasiyat: bir yilgacha shu oilamni foydalantirib turinglar nafaqalar bilan, deb vasiyat qilishligi lozim. Uydan chiqarib yubormaslikni ham vasiyat qilishliklari lozim. Xususan bolalarning o'zini onasi bo'lmagan vaqtda ayollarga zulm qilib chiqarib tashlanadi o'gay ona bo'lganligi uchun. Mana bu oyat ba'zi mufassil ulamolar mansux deyishgan ekanlar, avvalgi 4 oy 10 kun idda o'tirishlik bilan shu vaqtdagi nafaqa kifoya qiladi deb. Ammo ba'zi ulamolarimiz buni mansus deyishlikka hojati yo'q, chunki u 4 oy 10 kun vojib vazifa. Bu 4 oy 10 kundan ko'proq 1 yil muddatgacha o'tirishlik ayolning haqqi. Agar o'tirmoqchi bo'lsa shu yerda shu 1 yil o'tirishlikka haqqi bor. Shunda turmush o'rtog'ining qarindoshlari vasiyatlarini bajarib 1 yilgacha foydalantirib nafaqalar bilan va uydan chiqarmasdan foydalantirib turishlikka ayolga huquq berilgan deyilgan. Ana mata'an ilal havlu, bir yilgacha foydalantirib chiqarib tashlanmasligini vasiyat qilib o'tib ketishlari kerak. Tayin xorazina, agar turmush o'rtoqlari ayollarga, ayol o'zining farzandlariga vasiyat qilib ketgan bo'lsa, bir yilgacha foydalantirib turishlikni va chiqarib tashlamaslikni vasiyat qilgan bo'lsa yo'q, ayollar 4 oy 10 kun idda muddatini o'tagandan keyin chiqib ketgan bo'lsa, o'z ixtiyori bilan ularga o'zlarini haqqida qilgan ma'ruf, shariatga muvofiq bo'lgan ishlarda hech qanday gunoh yo'q. Mabodo 4 oy 10 kundan keyin o'zi ba'zi ziynatlarni kiysa, yoki biror bir sovchi kelganda bunga javob aytsa, shariatga muvofiq bo'lgan bu ishlarda hech kim malomat qilishlikka haqqi yo'q. Vallohu azizun hakim. Ayollarga zulm qilib, ularni 4 oy 10 kun muddatini o'tashgandan keyin o'zining haqqida biror bir ma'ruf ishni qilmoqchi bo'lsa, sizlar zo'ravonlik qilmanglar, Alloh qudratli zotdir sizlardan ko'ra. Sizlardan o'ch oladi. Hakimun, Allohning hukmlariga bo'ysuninglar. Allohning hukmlari hammasi hikmatlidir. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Bu oyatni ham ba'zi ulamolar mansub deyishgan ekanlarki, yuqorida taloq qilingan ayollar haqidagi hukmlar o'zi shun bilan keyin nozil bo'lganda, bular bu oyatni mansub qilgan deyishgan ekanlar. Lekin ba'zilar tomonidan taloq qilingan ayollarni ma'rufan foydalantirib turishlik bu nafaqadan boshqa narsa. Nafaqa vojib edi. Lekin nafaqadan tashqari ba'zi bir manfaatlanadigan narsalar bilan manfaatlantirib turish, bu Xudodan qo'rqqanlarga haqdir bu vazifani bajarishlari. Kadalika yubayyinullohu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alloh subhanahu va taolo sizlarga mana shunday aniq ravshan qilib sizlarga o'zining oyatlarini bayon qiladi. Sizlar buni tushunib, aqlinglarni ishlatishinglar uchun mana. Qur'oni Karimdagi mana bu avvaldan tortib bayon qilingan 12 hukm nihoyatda bir ravshan siniq suratda bo'ldiki, biror bir haqda ishtiboh qolmaydigan suratda bayon qildi. Alloh oyatlarni bayon qilganda ana shunday bayon qiladi. Nima uchun? Bizlar buni o'rganib, aqllarimizni ishlatishligimiz uchun. Qur'oni Karimni biz ana shunday qildikmi? Bu oyatlarni Surah Baqaradagi mana shu oyatlarni xalqimiz bir tafakkur qildimi? Alloh bizlarga bayon qilyapti buni tafakkur qilib o'rganishligimiz uchun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Man mana Bularning ba'zi bir qism mazmunlarini aytgan bo'ldik. Buni endi hayotga tatbiq qilib amal qilishlik eshitgan birodarlarning vazifasi bo'lib qoldi. Mana avvaldan hozir musulmon kishining mushrika ayolni bilan turmush qilishligi mumkin emaslik haqida mushrik kishiga muslima ayolni olib berishlik mumkin emaslik qismi birinchi qismi ikkinchi qismi uzrli holatda ayollar bilan qo'shilishlik mumkin emasligi ikkinchi hukm keldi uchinchi hukm bo'lsa iymon hukmi bayon qilindiki ya'ni ilo taloq haqidagi hukmlarga boshlanma qilib olib kelindi ilo aytdikki uzoq muddat turmush o'rtog'ini o'zini oilasi bilan birga bo'lmaslikka bo'lgan qasam dedi taloq Alloh subhanahu va taolo buni ba'zi bir o'rinlargagina ruxsat bergan edi bu ruxsatni suiiste'mol qilganlarga Allohning oyatlarini masxara qilmanglar deb ogohlantirgan edi. Taloq Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rgan halol jumlasidandir. 4-chi hukm ilo haqida bo'ldi mana. 5-chi hukm taloq qilingan ayollarning iddatini hukmi bo'ldi. 6-chi hukm taloq sonlari haqida bayon bo'ldi. 7-chi hukm taloq qilingandan keyin ikkita taloq sodir bo'lgandan keyin yo yaxshi niyat bilan turmushni davom ettirish yo yaxshilik bilan yo'lini xoli qilishlik haqida bo'ldi. 8-chi hukm farzand bo'lib turib ajralish vujudga kelganda farzandni yedirish, kiydirish haqida bo'lgan hukmni o'rgandik. 9-chi hukm turmush o'rtog'i vafot qilgan ayolning iddasiga xos bo'lgan masalani bayon qildi. 10-chi hukm mana bugun o'rgandikki ayollarning idda muddatlarda o'tirganda ta'rif so'zlargagina ishora ekanligi mumkinligini 11-chi hukm bo'lsa nikoh bo'lgandan keyin turmush biror bir sabab bilan davom etib qolgandagi mahr tayin qilingan surati mahr tayin qilinmagan suratlarda hukmni o'rgandik mahr tayin qilinmasa ham mahrdan tayin qilinmagan vaqtda ma'lum bir miqdorda foydalantirishlik mahr tayin qilinganligini aytib o'tmabmiz fanisfu ma farazun tayin qilinganligining yarmini beriladi agar nikoh bo'lib ajralib ketilgan bo'lsa 12-chi hukm bo'lsa mutlaqo turmush o'rtog'i vafot qilgan ayollarni bir nafaqalar bilan vojib nafaqadan tashqari foydalantirib turishlik hukmlari mutlaq taloq qilingan ayollarni ham vojib nafaqalarni berib turishlikdan tashqari ixtiyoriy bir nafaqalarni berib turilishligini haqidagi hukmlarni o'rgangan bo'ldik Qur'oni Karim mana bu nafaqalarni berishlikda faqat hisob kitobni oldiga qo'yib olmasdan o'zining moddiy boyligini oldida o'rtada marhamat degan narsani ham esdan chiqarmanglar deb ogohlantirgan hukmlarni o'rgangan bo'ldik. Bularning hammasi islom dini bularning ibodat deb sanayapti. Turmush qurishlikdagi ibodat, nasl qoldirishlikdagi ibodat, hatto nikohdagi ibodatdan tashqari jido bo'lishlik nasib bo'lib shunday holat bizga kelganda ham Allohning buyrug'idan tashqariga chiqmasdan ibodatda turishlikni ogohlantirganligi. Idda muddatida ibodat, raj'atda ham ibodat, nafaqada ham ibodat, mut'a, ya'ni ma'lum bir nafaqa lozim bo'lgandan tashqari biror bir naflan foydalanib turishlikda ham ibodat. Mabodo turmushni qaytadan davom ettiradigan holat mumkin bo'lganda, davom ettirsa ham ibodat bilan ularning yo'lini xoli qilganda ham ibodat qilgan holatda yo'lini xoli qilishlik. Fidyalar razo vaqtida ya'ni bolaning go'daklik vaqtida sut bilan ovqatlantiriladigan vaqtda ham Allohning hukmiga bo'ysunib ibodatda turishligi ajralgan ayoli idda muddatida turganda xuddi yaxshi ko'rgan vaqtidagi nafaqa lozim bo'lgandek yomon ko'rib ajralganda ham Allohning hukmiga muvofiq bo'lib idda muddatida nafaqasini olib borib turishlikda ham ibodatdan tashqariga chiqmaslikka Alloh ogohlantiryapti. Demak, mu'min kishi o'zini aqlli, o'zini iymonida mustahkam bo'lsa, qilayotgan har bir harakatini ibodatga aylantirib olishligi mumkin ekan.
Alloh subhanahu va taolo mana oila hududlari haqidagi sura Baqarada kelgan oyatlarni o'qib aytib bergan bo'ldik. Bu oyatlar hozirgi olamdagi tamomiy o'zlarini aqlli sanab qanday qilsa bu olam mushkulotini hal qilamizmikin deb boshlari qotib turgan odamlar mana bu hukmlarda bilishadilar yo bilmaydilar. Bilganlari hammasi ochib aytisholmaydilar mana. Bu Qur'oni Karimda bayon qilingan hukmlar hammasi hikmatli hukmlar. Agar bu hayotga tatbiq qilinsa, olamdagi hozirgi yechilmay turgan oiladagi mushkulot yechilinishligida shak shubha yo'qdir birodarlar. Alloh subhanahu va taolo avvalambor musulmonlarga bu hududlarni bildirsin. Bunga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Va bu islom dinini mashhara qilib yurganlarga ham Alloh taolo bu hukmlarning hikmatli ekanligini bildirsin. Ularni ham avlodlarini mana bu hukmlarni bilib, shu hukmlarni hayotlariga tatbiq qilishlikni Alloh nasib qilsin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin. Alloh taolo bizlarga xalqlarning hidoyati uchun Alloh taolo sabab bo'ladigan kishilardan bo'lsin. Oilasi bilan qaytib kelgandan keyin nikohlanish kerakmi debdilar. O'rtada taloq sodir bo'lmagan bo'lsa nikohlanmaydi. Endi inson har xil so'zlar chiqib ketgan bo'lsa degan bunga hujjatsiz o'tirganimda desa ehtiyotini nikoh qilib qo'yadi. Bunisi nikoh shart emas. Birodarlarga ko'p gapiringlar. Shu bir farzand ko'rgandan keyin shuni shukronasiga bir qo'y so'yishlik. Bundan boshqa gap islomda birodarlar. Unaqa ekan, bunaqa ekan degan gaplar yo'q. Bir odam farzand ko'rgan bo'lsa, shuni shukronasiga bitta qo'y so'yadi yo qodir bo'lsa ikkita. Qiz bola bo'lsa bitta qo'y so'yadi. Bundan biroq qiz bolani bu kamchiliklar uchun qilingan emas. Endi buni suyagini u yoqqa qo'yadi, bu yoqqa qo'yadi. Bu gaplarda endi ba'zi kitoblarda bor. Endi suyaklarni endi boshqa hayvonlarni haqqi, ularni haqqini bizga go'shtni Alloh nasib qilgandan keyin suyakni egalariga beraylik uni masalan. Beraylikda endi suyaklarni egalariga berganimizdan keyin bundagiga o'rab, qabriga ko'mib, desa bir odam unga janoza ham o'qib qo'yishi mumkin, mashina qo'yib ketadi birodarlar. Shu tomon aqiqa haqidagi masala shuki, bir farzand ko'rsa, aqiqa shu o'ziga oq bo'lmasdan osiy bo'lmaydigan farzand bo'lsin degan umidda bitta qo'y so'yib birodarlarga ziyofat beradi. Ota-onasi yebilmaydi degan gaplar tayyor. Shu endi yebilmaydi deb bironta kishi aytib qo'ygan bo'lsa, shuni hammasini yedirib olsin degan maqsadda aytilgan xolos. Shuni endi anglaymiz. Islomning ruhi qo'yilayotgan masalalar bilan tushunishimiz kerak. Masalan, aytyaptilarki, sunnat to'yi qanaqa bo'ladi deyapti. Qiz bola taraf gilon ko'rpa to'shak bunaqa. Masalan, biz shuni bilamizki, bir kishi, bir bola bir joydan turmush qilayotgan bo'lsa, turmush qiluvchi kishi ayol tarafga mahr berishligi shart. Bu mahr qancha miqdorda bo'lishligi shu ashid davr shundan talab qiladi va ikkovi rozi bo'lgan miqdor. Agar ozgina miqdorga rozi bo'lsa, shu miqdor mahr bo'ladi. Yo'q, men mahrga shuni talab qilaman desa, uni malomat qila olmaymiz, shu mahrni berishga majbur. Berolmasa boshqa joydan uylanaveradi. Endi buning ichida boshqa narsalar qilib berishlik, bu uy anjomlari kerak degan miqdorda shu mahrni maqsad shundan. Bir odam turmushgandan keyin uy anjomini albatta bir narsa qilib topadi, bu anjom yashamaydi hech qachon. Shuning uchun buni boshqa tafsilotlarga o'tishlik bu bizi bu yaxshi emas bu narsa. Shuni tushunaylikki, mahrni bersin. Endi kuyovga bir bunaqa bir sarpo qilish, boshqa qilish degan narsalar shuki, bir odam meni shu o'g'lim bo'lib qolyapti, biroz bu xursandlik vaqtida bir sovg'a qilay deb bitta narsa qilyapti, uni biron malomat qilmaydi. Lekin buni qidir degan buyruq yo'q hech qachon buni. Shunday tushunishimiz kerak-da.
Bu narsalar mesele bilen mayda aytishlikni xalamaydi. İslam ruhunu to'la o'zimiz tushunib olishligimizdan her kim o'zi hal qilaveradigan masalalar. Bir ikki kishi bir duo qilingatlar.
Maqsadlarni yozishdilar. Alloh taolo shu duo qiling degan shu birodarlarni maqsadlarini o'zing bergin Parvardigora. O'zing ular o'ylagandan ham biz o'ylagandan ham yaxshiroq qilib bergin.
اللهم تقبل منا هذه الصلاة وعفو عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك يا كرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين فارحمنا واحفظنا من رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين مخلصين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. Amin. Allah Teala ibadetlerimizi kabul kılsın, günahlarımızı mağfiret kılsın, mihmallarımızı katamaya Allah'a sanat etsin. Biraderler, bana bu kurumda durup da ayvanını tükiz yapıyoruz. İnşallah Allah'ın medeti bilen şunu tükizemiz. Evvelki cümleden bazı etraftaki üsteler kilise, kollardan ki en yoldan bir üsteler deyip şuna kadar Marg'ilondagi ustalar ancha bizlarga yordam berdi. Boshqalardan ham shuni bir iltimos qilamiz. Alloh taolo duo qilinglar shu ishimizga o'zi Alloh taolo yordam bersin. Alloh taolo.